Hodiaŭ ni volas konduki vin, gesinjoroj, por mallonga vizito al la loko Vonchodsk, kie troviĝas unu el la plej malnovaj cistercianaj abatejoj en la regiono, kies ĉefa urbo estas Krakovo. Ĝi cetere estas la plej bone konserviĝinta romanika sanktejo en Pollando. Simile kiel klostroj el la komenca regoperiodo de reĝo Kazimiro la dua Justulo, la dekdua jarcento, ĝi rekte deriviĝas el la burgonja abatejo en Morimont, de kie venis la monakoj. En 1275 la princo de Sandomierz, Boleslao la Hontema, permesis al la monakoj organizi proksime de la klostro setlejon. Ĝi baldaŭ fariĝis la administra centro por vastaj terenoj, kiujn monakoj mem senarbigis kaj disponigis al la venantaj setliĝantoj. Meze de la dektria jarcento kreiĝis tie ŝtona preĝejo kaj brika abatejo, imitanta la arkitekturon de Toskanio pro la influoj de la venigita ĉi tien monaka konstrumajstro Simon, kies gravurita signo konserviĝis ĉe unu el la konstruŝtonoj. Vonchodsk gravis ne sole kiel la klostro sidejo, sed ankaŭ transitloko por vojaĝantoj el la malnova pola ĉefurbo Gniezno al la klostro sur la Sankta Kruco kaj eĉ pli for al Rusio. Dank al la klopodoj de la monakoj meze de la dekkvina jarcento Vonchodsk ricevis la urborajtojn. La ekonomia funkciado de la klostro estis bazita sur la elfarado de nutro-agrikulturaj produktoj. La monakoj famis ankaŭ pro siaj laboroj ligitaj kun la minado kaj metal-alifarado. Malgraŭ dufojaj atakoj de tataroj, la cistercianoj ĉiufoje kapablis la konstruaĵojn relevi. Ilian prosperon en Vonchodsk ĉesigis nur la malfondo de la klostro en 1809 fare de la rusa aneksinto kaj forpelo de la monakoj. La forlasita klostra komplekso estis lasita senzorge. La preĝejon transprenis la loka paroĥo, en la iama klostro instaliĝis min industria oficejo. Nur en 1951 cistercianoj povis reveni al Vonchodsk, entrepreninte tuj la rekonstruon de la loko konforme al ĝia origina religia celo. En la klostra komplekso el la dektria jarcento, konserviĝinta ĝis hodiaŭ, aparte distingiĝas preĝejo el la unua duono de la dektria jarcento, konstruita el brun-ruĝaj kaj gris-flavaj ŝtonbrikoj, aranĝitaj je karakterizaj zonoj. Temas pri tipa trinava baziliko konstruita sur la plano de la kruco. En la orienta kaj suda aloj de la klostro bonege konserviĝis unikaj romanikaj kaj gotikaj internoj de la monakaj konsidejo, kunvenejo kaj manĝejo, kiuj ĉirkaŭas la subtegmentan preĝo-promenejon kaj internan klostran ĝardenon. En la dekkvina jarcento la preĝejo estis alikonstruita en la gotika stilo. En la sekva jarcento aldoniĝis abata palaco. En la kvardekaj jaroj de la deksepa jarcento la klostro estis alikonstruita en baroka stilo kaj en ĝia okcidenta alo aldoniĝis du angulaj defendoturoj, inter kiuj estis levita la alta turo, tiel nomata rakoĉe turo. La cisterciana abatejo en Vonchodsk nestas hodiaŭ sole la kultoloko kaj loko de la cisterciana laboro. Ĝi disponigas al la vizitantoj la eblecon, sub la gvido de Cicerono, viziti la tutan klostran komplekson. Ekde 2011 la abatejo servas ankaŭ kiel mastro de koncertoj kaj internaciaj muzikfestivaloj, muziko en la abatejo Bach ĉe la cistercianoj, kies elstaran akustikan fonon formas la apudklostra preĝejo. La kunorganizanto de la koncertoj estas la kunlaboranta kun la cisterciana abatejo, fondaĵo favoranta la kulturon Magna Res.